Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки середи, 6 красавіка. І наші теми. Владимир Берашко вийшов на волю. Улади рыхтуюць правядзенне ўсебеларускага народнага сходу. Мінкульт адмовіў амаль палове прэтэндэнтаў на званне творчага работніка. Падрабязней пра гэта і іншае цягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 5 у «Петардзе». Экспертная камісія пры Мінкульце з ліпеня мінулага года па сакавік гэтага года выдала 26 прафесійных сертыфікатаў творчага работніка. За гэты час экспертная камісія разгледзела 47 заяў прэтэндэнтаў на атрыманне гэтага статусу. Па рашэнні экспертнай камісіі 26 прэтэндэнтам, якія пацвердзілі статус творчага работніка, быў накіраваны прафесіянальны сертыфікат, паведамляецца на сайце ведамства. Як паведамлялася раней, грамадзяне, якія атрымаюць афіцыйны статус творчага работніка, не будуць прызнаныя дармаедамі, супраць якіх накіраваны вядомы дэкрэт нумар 3. Нагадаю, што раней намесніца старшыні Беларускага саюза музычных дзеячаў і член экспертнай камісіі Наталля Вітчанка распавяла Еўрарадыё, што большасць прэтэндэнтаў, якія прыходзяць па статус творчага работніка, не паэты, тэатралы і мастакі, а менавіта тыя, хто ўявіў сябе музыкам. Маўляў, яны атрымліваюць адукацыю ў тэхнічных ВНУ, а потым ідуць на сцэну, робяць фанаграмы і становяцца артыстамі першай катэгорыі. Наталля Вітчанка ўпэўненая, што такія артысты – людзі не бедныя, цытую чыноўніцу. Яны атрымліваюць добрыя ганарары, бывае, што яны ідуць шэрым налам, а не праз касу, і заплаціць 4 мільёны падатку на дармаедства гэтыя людзі маглі. Мяркую, што не трэба ім даваць статус прафесіяналу, няхай яны ці афармляюць ІП, ці заключаюць адпаведныя дамовы і праходзяць усе неабходныя інстанцыі Міністэрства па падатках. Канец цытаты.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 4 у «Петардзе». Суд Маскоўскага района сталіцы аштрафаваў старшыню рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоля Шумчанку на 3 мільёны 150 тысяч рублёў. Нагодай стала акцыя прадпрымальнікаў, якая прайшла 14 сакавіка каля будынка міністэрства па падатках і зборах у Мінску. Супраць Шумчанкі на судзе сведчылі два супрацоўнікі міліцыі. Яны заявілі, быццам бачылі, як Шумчанка крычаў на акцыі «Свабоду і працу». Сам жа лідар прадпрымальнікаў даваць паказанні ў судзе адмовіўся, перадае «Белапан». Лідар перспектывы не будзе дамагацца перагляду судовага рашэння. Цытую. «Гэта канвеер. Прынята рашэнне наверсе аштрафаваць, будуць штрафаваць. Будзе прынята рашэнне саджаць, будуць саджаць», – пракаментаваў сітуацыю Шумчанка. Нагадаем, у акцыі 14 сакавіка каля будынка Міністэрства па падатках і зборах адбыўся імправізаваны мітынг прадпрымальнікаў, які арганізаваў Анатоль Шумчанка і Мікалай Статкевіч. У акцыі прынялі ўдзел каля 200 чалавек. Прадпрымальнікі перадалі ў міністэрства калектыўны зварот з патрабаваннем адмены ўказу нумар 222. За паўтарагадзінным мерапрыемствам назіралі міліцыянты ў цывільным.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петардзе». Апазіцыйныя арганізацыі стварылі правацэнтрысцкую кааліцыю. У яе ўвайшлі «Рух за свабоду», «Аб'яднаная грамадзянская партыя» і «Аргкамітэт партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Гэтая кааліцыя сфармавала агульны спіс кандыдатаў на парламенцкія выбары, якія пройдуць не пазней за 11 верасня, інфармуе «Белапан». У кааліцыйны спіс увайшлі 93 чалавекі, паведаміў першы намеснік «Руху за свабоду» Юразь Губарэвіч. Яшчэ ў 17 акругах кааліцыя не будзе выстаўляць сваіх кандыдатаў, бо па іх плануюць вылучацца лідары дэмакратычных структураў або моцныя кандыдаты ад партнёрскіх структураў. Губарэвіч адзначыў, што структуры кааліцыі прадстаўленыя ў спісе амаль прапарцыйна. 33% – гэта маладыя людзі да 35 гадоў, ну а жанчын у спісе 29%. Правацэнтрысцкія структуры плануюць, што іх кандыдаты пойдуць на выбары з сумесным пасланнем. Асноўнае яго палажэнне, па словах Губарэвіча, гэта новая эканамічная палітыка і сістэмныя рэформы, рэформа дзяржаўнага кіравання, а таксама еўрапейскі выбар Беларусі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 2 у «Петардзе». Улады плануюць правесці 5-ы ўсебеларускі народны сход. Пасяджэнне аргкамітэту па яго правядзенні адбылося ў сераду 6 красавіка. Кіраўнік ураду Андрэй Кабякоў назваў сход знакавым палітычным мерапрыемствам. Цытую. Яно знамянуе не толькі заканчэнне 5-гадовага перыяду развіцця краіны, але і з улікам цяперашніх геапалітычных і эканамічных рэаліяў пачатак новага этапу ў жыцці як нашага грамадства, так і дзяржавы ў цэлым, сказаў прэм'ер. Як паведамляе Белта, да 15 красавіка кіраўніку дзяржавы павінны будуць унесці прапановы наконт даты правядзення 5-га ўсебеларускага народнага сходу і колькасці яго ўдзельнікаў. Таксама ад аргкамітэту патрабуюць забяспечыць вылучэнне годных кандыдатур, запрасіць насельніцтва і замежных гасцей. До 15 красавіка урад павінен падаць Александру Лукашэнку праект асноўных палажэнняў праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на бліжэйшыя 5 гадоў. Ранейшыя народныя сходы праходзілі ў Беларусі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў, аднак летась Александр Лукашэнка адмовіўся ад гэтай традыцыі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петардзе». 6 красавіка стала вядома пра вызваленне СІЗА экс-генеральнага менеджера хакейнага клуба «Дынама Мінск» Владзіміра Беражкова. Пра яго затрыманне стала вядома летась 14 жніўня. 27 жніўня прадстаўнікі следчага камітэту і Міністэрства ўнутраных справ паведамілі журналістам, што Беражкову выстаўлена абвінавачанне ў завалоданні грашовымі сродкамі клуба. Падрабязней пра справу Беражкова ў нашым рэпартажы.
У сераду 6 красавіка былы генеральны менеджар хакейнага клуба «Дынама Мінск» Владзімір Беражкоў выйшаў са сцен следчага ізалятара. У няволі хакейны функцыянер і вядомы беларускі спартовы журналіст знаходзіўся са жніўня 2015 года. Як распавялі Еўрарадыё Генпракуратуры, дзе дагэтуль знаходзяцца матэрыялы па крымінальнай справе, Беражкоў выйшаў пад падпіску аб нявыездзе. Суда ён будзе чакаць дома, тлумачыць нюансы Пётр Кісялёў, начальнік аддзела інфармацыі і сувязяў з грамадскасцю Генпракуратуры.
Ён выйшаў не проста так, яму зменена мера ўтрымання з арэста на падпіску аб нявыездзе. Вось і ўсё. Садзейнічаў следству, шкоду гэту вярнуў, раскаяўся.
Кісялёў адзначыў, што другі фігурант справы, былы гендырэктар «Дынама Мінск» Максім Суботкін, па-ранейшаму застаецца за кратамі. Сям'я Суботкіна чакала яго вызвалення, але экс-гендырэктара так і не выпусцілі.
Вы мне наоборот сашылі новае, спасибо вам большое. Перезваніце, если у меня что-то будет, я вам скажу.
Нагадаем, што былыя кіраўнікі ХК «Дынама Мінск» знаходзіліся ў няволі са жніўня 2015 года. Гендырэктара Максіма Суботкіна абвінавацілі ў злоўжыванні ўлады альбо службы службовымі паўнамоцтвамі. Паводле версіі праваахоўнікаў, ён самавольна заснаваў прадпрыемства «Маркетинг ХК «Дынама», у межах якога прызначаў сабе штомесячную зарплату 45 мільёнаў рублёў. А таксама заключыў праз гэтае прадпрыемства фіктыўную дамову на 400 мільёнаў. Дарэчы, існаванне такіх прадпрыемстваў, якія займаюцца працай з рэкламадаўцамі, нармальная справа для кантынентальнай хакейнай лігі, дзе выступае «Дынама». Існуе нават аналагічная «КХЛ «Маркетинг». Але праваахоўнікі настойваюць, што істотная шкода сапраўды была нанесеная. Уладзіміра Беражкова абвінавацілі ў раскраданні шляхам злоўжывання службовым становішчам. Хоць ідучы на пасаду ў ХК «Дынама Мінск», ён казаў, што пайшоў на рызыку, але хутчэй звязаную з лёсам газеты «Прэсбол», якой давялося пакінуць.
Я совершенно твёрда ўже асазнаваў, што я ўже стары пень, і в прынцыпе з мяне ўже, кроме такіх эмоцій, нічого больше не сыпецца, да?
Атрымаўшы пасаду ў «Дынама», паводле версіі праваахоўнікаў, ген-менеджер фармальна аформіў клубе знаёмага, якому прызначыў штомесячную зарплату ў 15 мільёнаў. Таксама гэтай асобе рэгулярна выплачваліся прэміі на суму ад 80 да 160 мільёнаў. У выніку з рахунка гэтай асобы, як запэўнівае следства, Беражкоў асабіста зняў 1 мільярд 90 мільёнаў рублёў. Сёлета ў лютым кіраўнік следчага камітэта Беларусі Іван Наскевіч паведаміў пра тое, што Беражкоў і Суботкін напісалі прашэнне аб памілаванні на імя Лукашэнкі, а таксама кампенсавалі фінансавую шкоду, нанесеную клубу. Гэта каля 3 мільярдаў рублёў. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі серады, 6 красавіка. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.